Wołowinął. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навучик. Сегодня у нашей программе. Тройный удар. Национальный банк Беларуси и Комитет державного контроля приняли совместную постанову. Теперь вся информация о безнаявных платежах свыше 300 рублей будет передаваться у Комитет держконтролю. У чем мета и какие махчимые наступства этого решения? Те отменять артикул об незаконной предпринимательской деятельности. Чому США и Евразвяз не могут прийти до згоды на конт трансатлантичного гандлевого партнерства? Новая Атлантида. Як лековать хворых на капризы детей? И у ночной читанцы Максим Климкович читает фрагменты своего твора «Тень анёла».
Тройный удар. Три пытания для трех аналитиков.
Каждый будний день – полугодинная дискуссия.
Три актуальные пытания.
Три пункты глядения.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Что шукают улады на банковских картках белорусов? Те отменить артикул об незаконной предпринимательской деятельности. Чому США и Евразвяз не могут прийти до згоды на конт трансатлантичного гандлевого партнерства? Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Владзімір, што шукаюць улады на банкаўскіх картках беларусаў?
Национальный банк Беларуси и Комитет державного контроля приняли совместную постанову. Теперь вся информация о безнаявных платежах свыше 300 рублей, новых, разумеется, рублей, будет передаваться у Комитет держконтролю. Это означает, что все небанковские кредитно-финансовые организации обязаны поведомлять уголовный контрольный орган страны о безнаявных платежах своих клиентов. Постанова затвердила два істотныя адрозненні ад цяперашняй сітуацыі. Першае. Да з'яўлення гэтага дакументу падобную інфармацыю ў камітэт дзяржаўнага кантроля падавалі толькі банкі. Другое. Зменшылася сума, якая падпадае пад кантроль. Раней мінімум быў у 5 мільёнаў недамінаваных рублёў, цяпер ён зніжаецца да 3 мільёнаў гэткіх самых рублёў. Эксперты лічаць новаўвядзенне новай схемай выяўлення беларусаў, якія нібыта жывуць непасродка. Так, директор аналитичного центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатоль Дмитрович означает, что Министерство по податках и сборах отримливает всю информацию про сделки с нерухомостью. Это и квартиры, и дамы, и гаражи. Усе даденные о покупках и продажах автомобилей. Але видовочно заможных людей засталося мало, уся маёмасць и нерухомость уже давным-давно переписанная, на брата, свата, тещу, копать, як кажуть, уже нема чего. И вот тут эстафету прямая держконтроль, який почне проверять платежи на сумму свыше 300 рублей. Ну, то бог, это 150 доляров на сегодняшний день. Але месячные заробки белорусов, особливо в регионах, теперь уже укладаются в названную сумму. А коли человек одноразово выдатковал 300 рублей, значит, он живе не на один заробок. Вот держава и займется пошуком таких людей. Финансовые эксперты, сдивленные снижением суммы минимального платежу для предоставления информации в Комитет державного контроля. Я не меркую, что правоохранительные органы хотят контролировать не только буйные, але и практичные невеликие сделки. Покуль контролеры проверяют по своих базах, те нема некой подозренной информации, связанной с человеком, який провел ту или иную конкретную операцию. А хутка вся эта информация потрапит в податковую инспекцию, где будут сумовать все выдатки и все прибытки. Эксперты так само прогнозуют, что теперь люди, которые есть что ховать, будут бояться робить безнаявные платежи, а это может привести до увеличения доли наявных платежов в экономике, с чем ранее улады збирались змагаться. Карацей, специалисты в галине финансов достатково скептично ставятся до новой супольной инициативы экономистов и контролеров. А на вашу думку, коллеги, типа пополнится державная скарбонка от вот этих новых заходов улады?
Ну, перш за все, вядома, уражвае тая сума, якую збіраюцца кантраляваць улады. Сапраўды, гэта $150. Калі ў краінах Еўропы пэўныя падазрэнні ці інтарэс нейкіх ведамстваў могуць выклікаць пераводы ў сотні тысяч даляраў, ну, ў лепшым выпадку, дзясяткі тысяч, то ў Беларусі $150. Гэта проста сапраўды кажа пра ўзровень фінансавага росквіту ў краіне. Першы ж вынік, я пагаджуся з Владзімірам, будзе тое, што ўсё больш людзей будуць спрабаваць пераходзіць на наяўныя грошы. Уяўляю сябе некалькіх прадпрымальнікаў, якія абмяркоўваюць магчымую нейкую ўгоду, здзелку і разважаючы на тым, як арганізоўваць перавод грошай, лішні раз цяпер падумаюць, ці трэба пераводзіць безнаяўныя, паколькі, ну, гэта кожны раз будзе ўлічвацца і магчыма не ўсё ў іх сапраўды чыста ў іхніх нейкіх схемах, магчыма, яны баяцца нейкіх лішніх падаткаў, не маецца на вазе з грамадзян, а менавіта з бізнесу. І таму зараз, сапраўды, мне здаецца, будзе больш квітнець схема пераходу на наяўныя грошы. Ну, нават выклікае здзіўленне гэта рашэнне, і неўжо такі, скажам, момант улады не разлічваюць, што ён адбудзецца. Ну і, канешне, гэтае рашэнне кажа пра агульную тэндэнцыю апошніх гадоў. Гэта, ну, па-першае, зрастанне, скажам, вагі і, скажам, нават маштабаў ўсё большых кантрольных органаў. Гэта большы кантроль, большы ўлік разрастання нават чыста, ну, паводле колькасці кантралюючых органаў. І гэта, дарэчы, пераводзіць нас да той другой тэмы, якую я прапаную, якую мы будзем абмяркоўваць праз некалькі хвілінаў. Але в гэтым сэнсі ўсё больш штосьці, калі знайсці нешта станоўчае, то ўсё большую, скажам, вагу набываюць падаткавыя органы. Ранейшых гадоў 10, там 15 назад, в асноўным яны былі непрыкметныя, і падаткі з грамадзянаў фактычна складалі вельмі маленькую частку нейкіх даходаў беларускага бюджэта. Цяпер, калі паглядзець статыстыку, з кожным годам гэтая лічба павелічваецца, падаткавыя органы ўсё больш актыўна працуюць з грамадзянамі, выклікаюць проста іх да сябе, спрабуюць, каб яны патлумачылі, адкуль у іх такія пакупкі, адкуль у іх такія даходы, і гэта сапраўды тэндэнцыя літаральна апошніх гадоў.
Я бы сказаў, што вось сапраўды высілкі беларускіх падаткавікоў нагадваюць высілкі іх сярэднявечных калегаў, якія вось сядзелі і прыдумлялі, на што б яшчэ вось, чым бы яшчэ народзішка абкласці? Кшталту, о, давайце падатак на лапці ўведзем. Лапці ўсе носяць па капейкі з кожнага лапця, вот і будзе дзяржаве прыбытак. І мы бачым за апошнія гады, колькі розных прыдумак такога кшталту было, некаторыя нават былі адхіленыя. Ну, вот вы памятаеце, этот падатак на беспрацоўе прыдумалі. Потом прыдумалі падатак на пасылкі. Потом прыдумалі падатак, дзякаваць Богу, не спраўдзілася падатак на ўвоз імпартных тавараў. І вось это у тым жа рэчышчы. А вот давайте мы будзем сачыць ўжо не толькі за вельмі буйнымі здзелкамі, за якімі і так бы адсочваць, а давайте і за дробнымі сачыць. Ну, тут фіскальны інтарэс адкідае ўсе астатнія цалкам рацыянальныя. Адзін рацыянальны момант, пра які вы, калегі, сказалі, ну, народ проста сыдзе ў наяў наоборот. Люди будут нават невеликие транзакции оплачивать наявными. Это первое. А другое, это тое, что уявите себе вот такое снижение планки, які рост в разы объему информации, что з ёй рабіць. Калі это миллионы файлов, миллионы звестак. Я меркую, что так, як заўжды. Вось есть миллион, ткнули пальцем, вот поглядзі. Можа быць, вот з гэтага можна нешта дамагчыся. Вот выключыць чалавека, адкуль у вас такія грошы, адкуль у вас такія выдаткі. Ну, от будзе чалавек бегаць, насіць некія даведкі. І зноў жа, як вы сказалі, Владзімір, цешча, зяця, што мне зяць пазычыў. Хтосьці прынясе, хтосьці адаб'ецца лоўкі. Вось. Ну, а хтосьці не. І вот можна будзе вычыпіць ад яго там якую-то суму. Так выглядае, што ўсё ж такі яно яно непрапорцыйна высілкам і непрапорцыйна тым негатыўным наступствам, пра якія вось мы з вамі казалі. Это тое, што, па-першае, сыход абарота ў цень, ў наяўныя грошы, а другое – это велізарны рост аб'ёму працы. Але, ну, вялікі аб'ём працы, значыць, дзяржава грошы будзе даваць, а вот некі вынік ёсць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыка удзельнічаюць Віталь Цыганко, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Віталь, зараз вашае пытанне ў нечым звязанае з першым. Ці адменяць артыкул аб незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці?
Яшчэ 25 жніўня кіраўнік парку высокіх тэхналогій Валер Цыпкала даў даволі гучнае і шчырае інтэрв'ю газеце адміністрацыі прэзідэнта «Беларусь сегодня», «Савецкая Беларусія». Сярод іншага там ён прапанаваў скасаваць крымінальнага кодэксу артыкул аб незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Цыпкала даволі шмат гаварыл на думку многіх прагрэсіўных людзей справядлівых і важных словаў і пра дастаткова жорсткія, але зменлівыя будаўнічыя нормы, якія прыводзяць да падаражэння і падаўжэння тэрмінаў будаўніцтва, і аб дзеяннях кантралюючых органаў. На думку Цыпкалы, гэта вельмі шмат цытавалася ў сацыяльных сетках, беларускі Стыў Джобс і Вазняк не сталі бы мільярдэрамі, не змянілі бы свет, калі яны засноўвалі свае тэхналогіі ў гаражы, то яны былі б в беларускіх умовах арыштаваны за ту самую незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць і нават па некалькіх артыкулах. Так што прагрэсіўная публіка была ў захапленні, все гэта выразіла ў сацыяльных сетках, тое, што трэба, Цыпкала кажа, тое, што даўно наспела, але даволі хутка прагучаў адказ і з іншага боку. Генеральны прокурор Беларусі Александр Канюк заявіў, што ён катэгарычна не згодны з тым, што законадаўства трэба прыбраць гэты самы артыкул, адказны за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Канюк нават сказаў, што вот памятаеце, у савецкі час гэты артыкул называўся спекуляцыя, скупка і перапродаж з мэтай нажывы. Што тычыцца незаконнага прадпрымальніцтва, то гэты артыкул мае два моманты, без рэгістрацыі і з неадпаведным суб'ектам. Як мы можам яго выкінуць? Для чаго гэта Цыпкала робіць? Гэта проста піар-ход айцішніка. Відавочна, мы маем такі красамоўны доказ пэўнага разлому ўнутры кіроўнай эліты наконт пытання эканамічных і прадпрымальніцкіх свабодаў. Тое, што мы неаднаразова абмяркоўвалі ў нашых перадачах, тое, што сённяшняй уладзе ёсць, ну, як мінімум два пункты гледжання на шляхі развіцця дзяржавы менавіта ў сэнсе эканомікі і прадпрымальніцкай дзейнасці. Тое, што Цыпкала асмеліўся нават гаварыць пра такія рэчы, я якраз лічу гэта даволі прагрэсіўны крок, гэта ўжо даволі істотнае дасягненне ў нашых умовах. Мяркую, нават яшчэ некалькі гадоў назад такое было б немагчымае. Але калі даваць прагноз, у гэтым мой аналіз і ў пэўным сэнсе прагноз, што пры цяперашняй палітыка-эканамічнай сістэмы скасаванне гэтага артыкула, я думаю, немагчыма. Бо гэта кардынальным чынам ламае ўсю цяперашнюю эканамічную сістэму, яе аснову, яе базу, яе грунт. Бо гэта робіць перш за ўсё непатрэбным всю тую вялікую структуру кантралюючых органаў, якія ў Беларусі, ну, скажам, напэўна, самыя маштабныя, чым любой іншай краіне. Таксама ўсе тыя велізныя паўнамоцтвы беларускіх сілавікоў, якія яны маюць і якія яны даволі часта прымяняюць. Нагадаем, што паводле розных ацэнак у беларускіх турмах сярод зняволеных ад 30 до 40% якраз тых людзей, якія сядзяць менавіта за эканамічныя злачынствы. І на думку многіх, у іншых краінах як мінімум палова гэтых людзей не была б зняволеная, паколькі альбо абмежовалась бы нейкімі больш мяккімі пакараннямі, штрафамі, альбо проста не парушала б ніякія законы той краіны, але парушала законы Беларусі. Так што мне здаецца, бліжэйшыя гады, калі вот не пройдзе нічога надзвычайнага, пры цяперашняй уладзе такая змена, адмена такога артыкула, артыкула мне выглядае немагчымай.
Мне не уяўляецца такім уж немагчымым, таму што вось гэты абмен, так бы мовіць, рэплікамі, дыялог паміж спадаром Цыпкалам і спадаром Канюком, паказвае, што і за тым, і за іншым падыходам стаяць даволі істотныя сілы, і яны зараз вступілі ў клінч, які ўжо як бы выйшаў на паверхню. Калі казаць пра пазіцыю ўлады, то это не толькі як бы чыстая ідэалогія, якую спадар Канюк так не хлімяжы выказаў, а вот памятаеце, ў савецкія часы было так. Ну, ў савецкія часы гулаг быў, многа чаго было. Але вот я падумаў, што, скажам, какой-нибудь там работяга на тракторном заводзе, ну, ён можа і як бы успрыняў тое, што гаворыць спадар Канюк, і сказаў бы, ну, правильно, я тут пашу, как проклятый, так мовіць, 8 гадзін у дзень, а нехта нешта прыдумаў, нешта прадаў, дзяржаве, дарэчы, падаткаў не заплаціў, пра што мы ў першай частцы гаварылі, стаў каким-то Джобсам, а падаткі як? А як утрымліваць пенсіянераў, як утрымліваць там шматдзетных маці і гэтак далей? За мае грошы, якія я тут карячусь на тракторном. Пэўная социальная классовая логика, ну, за гэтым безумоўна ёсць, яна прысутнічае. Але варта сказаць, што і другі бок, ну, не так ужо пазбаўлены аргументаў і не толькі маўляў наперад да перамогі капіталізму. Вот мільярд. ПВТ кладзе на стол мільярд. Приносит державе мільярд. Я думаю, что подстава его для этого интервью у Цыпкалы, такого больш концептуального, ну, насамрэч, были вядомыя падзеі з фірмай, якая третья по величине у тым же ПВТ. Можно, конечно, всех разогнать, всех посадить, а мільярд кто будет приносить-то? Для мяне, по меньшей мере, вот-вот, як бы, канчатковый вынік вось этого змагання, ён не вызначаны. Тым больш, что, ведаеце, ну, вот и зараз в межах там и Евразийского союза так само развиваются, что мы там индустриальный прорыв зробим, всему свету покажем, какие мы тут, значит, крутые. А кто это будет робить? А этим людям треба ж платить. И в этом роли приватного сектора так само повинна некая быть. Так что я думаю, что это сапраўды барацьба, и за кожным з боков стоять пэўные аргументы, якія, ну, по меньшей мере, мають значение и для тих людей, якія приймають рашэнне.
Ну, калі задаться пытанням, кто тут має больш рацыі, Цыпкала ці Канюк, я сказал бы так, не здарма кажа, что сапраўднае становище лепш бачна людям збоку, якія раней не сустракаліся з нейкими з'явами ці проблемами. Дык вось каля 80% замежных предпримальников, якія працуюць у Беларусі, вось їх не задавальняє існуючи в Україні бізнесовий клімат. Такі виніки дало питання, якое провело по ініціативі консультативної ради по замежних інвестиціях при білоруським Саумінні. Ну, казати про нейку змову супраць Беларусі не випадає, а питання бізнесовці представляли 11 країн світу, це Бельгія, Велика Британія, Китай, Польща, Росія, гэтак далей. Вось вельмі шмат нараканняў выклікаюць нестабільнасць і зарэгуляванасць беларускага законодаўства, адсутнасць гарантыі ўласнасці, права ўласнасці на зямлю, інвестараў не задавальняе незразумелы механізм ацэнкі кошту ўласнасці. Яны паказалі ў тым ліку і на занадта часта і не заўсёды абгрунтаваныя праверкі кантралюючых органаў. Карацей, усё гэта ўпісваецца ў тую беларускую рэчаіснасць, пра якую гаворыць спадар Цыпкала. Адмена артыкула про незаконную предпринимательскую деятельность тычется шмат кого. Мы тут не узгадывали конкретных прозвищ, але литерально два я хочу сгадать. Ну, наибольший яскравый приклад бизнесмена у сферы этой технологии нерухомости Виктора Прокопени. Я хочу нагадать, что обвинувачение ему было как раз выставлено по вот для частки 3 артикула 233 Криминального кодекса. Это незаконная предпринимательская деятельность, учиненная организованной группой за триманням прибытку особливо великим памеры. Але головная незаконная предпринимательская деятельность. Гэты артикул Криминального кодекса, он дає махчимость довольно широкого такого уживания и покарання людей с такой вот бизнесовой инициативной жилкой, как кажуть. Ну, а что тычется прогнозу? Я тут бліжэй схіляюся да ўсё ж да Юрыя Даркахруста, чым да Віталя Цыганкова. Чаму? Ну, тое, што з гэтай заявай выступіў Цыпкала, мяне таксама гэта не проста здзівіла, а наадварот, я як бы быў упэўнены, што якраз Цыпкала і можа выступіць з гэтай заявай. Ну, па-першае, ўсё ж былы першы намеснік міністра замежных справ, былы амбасадар Беларусі ў Злучаных Штатах Амерыкі, і хоць цяпер пасада ў яго такая нібыта і трохі ў боку, ад улады. Але тым не менш, канешне, ён ведае, што робіцца ў кабінетах ва ўладных. І я думаю, што спадар Цыпкала не выпадкова выбраў час вось для такой размовы. Ён разумее, што, мабыць, зараз існуе такі момант, ну, скажам, у кантэксце агульнай там выбарчай лібералізацыі, паляпшэнне адносін Захада, якраз зараз надышоў такі момант, калі можна паставіць гэта пытанне. Канешне, я так думаю, што апошняе слова за гэтым вырашэннем яго будзе, канешне, належыць Лукашэнку, але ўжо тое, што такое пытанне уздымаецца, тое, што яно агучваецца, ўсё ж дае падставу думаць пра тое, што нешта пакрыху, але ўсё ж у нашай краіне змяняецца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, чаму Злучаныя Штаты Еўразвяз не могуць прыйсці да згоды на конт трансатлантычнага гандлёвага партнерства. Выступаючы ў Парыжы ў аўторак, прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд выказаўся за прыпыненне перамоваў аб свабодным гандлі паміж Еўразвязам і ЗША да абрання новага амерыканскага прэзідэнта. У мінулую нядзелю міністр эканомікі Нямеччыны сацыял-дэмакрат Зігмар Габрыэль заявіў, што гандлёвыя перамовы з ЗША праваліліся. Мы не павінны падпарадковацца амерыканскім патрабаванням. У нас у Еўропі свой уласны лад жыцця, адзначыў ён. Перамовы доўжацца ўжо трэці год, прайшло 14 раўндаў сустрэчаў экспертаў. Варта нагадаць, што летась у кастрычніку было падпісанае пагадненне аб трансціхаакіянскім супрацоўніцтве, якім удзельнічаюць ЗША і 11 краінаў басейну Ціхаакіяну. Падпісанне ў дадатак да яго і трансатлантычнага пагаднення павінна было б стаць хіба не галоўным дасягненнем прэзідэнцтва Барака Абамы. Два гэтыя гандлёвыя саюзы аб'ядноўвалі б дзве траціны сусветнай эканомікі. Але, як кажуць ангельцы, д'ябал хаваецца ў дробязях. Дарэчы, пра ангельцаў. Менавіта брытанскі Брэксіт істотна ускладніў перамовы, бо дадаецца ў іх яшчэ адна невядомая, а будучыя стасункі Вялікабрытаніі і Еўразвяза. Але хапае супярэчнасцяў з краінамі, якія складаюць ядро Еўразвязу. Найбольшымі апанентамі пагаднення выступаюць еўрапейскія аграрыі. Ну, калі спрошчана, то яны перасцерагаюцца канкурэнцыі з боку амерыканскіх калегаў. Таксама вялікая праблема, спрэчная праблема – это доступ на рынкі ўзаемныя дзяржзакупак і на рынкі паслугаў. Тут адбываецца лабіскі ціск з абодвух бакоў, і кожны бок, як бы зразумела, хоча да сябе пускаць паменьш, а да партнера, так бы мовіць, пранікаць, прасякацца пабольш. Ну, гэтыя супярэчнасці істотныя, але яны не з'яўляюцца непераадольнымі, бо прыкладна такія ж спрэчкі ішлі падчас заключэння трансціхаакіянскага пагаднення. Але там бакі гулялі як бы крыху адваротныя, ну, як бы адваротныя ролі. Там ужо амерыканцы перасцерагаліся наплыву танных тавараў з гэтых краінаў-партнераў, а гэтыя краіны якраз хацелі, каб яны маглі туды пратачыцца ў Злучаныя Штаты на амерыканскі рынак. Але так выглядае, асабліва пра гэта выразна сказаў прэзідэнт Алянд, што прычынай катэгарычных заяваў стаў ўнутрыпалітычны амерыканскі кантэкст. Дональд Трамп выступае супраць абодвух пагадненняў з такім канцэптуальным, што называецца падыходам, што гэтыя пагадненні крадуць працоўныя месцы ў амерыканцаў, крадуць амерыканскія грошы ў амерыканскіх бізнэсоўцаў, таму не трэба нам гэтых пагадненняў. Але варта сказаць, што пад ціскам палітычных настрояў, пад ціскам, прынамсі, электарата Берні Сандерса і Гіларі Клінтон, хаця ідэалагічна, як бы так, яна таксама выступае за лібералізм, за глабалізацыю ў міжнародным гандлі, але яна таксама выступае супраць пагаднення аб трансціхаакіянскім партнерстве. Пакуль толькі супраць гэтага, хаця многія аргументы, якімі яна фігуруе, цалкам адносяцца і да трансатлантычнага. Калі прэзідэнтам стане Трамп, то так выглядае, што можна чакаць карэннага перагляду падыходаў да міжнароднага гандлю. Калі Клінтон, напэўна, не. Магчыма, яе цяперашнія прынамсі нападкі на транс-ціхаакіянскае пагадненне, ну, это даніна перадвыбарчай кампаніі. Але гледзячы на ўсё гэта, еўрапейцы вырашылі ўзяць паўзу.
Ну, безумоўна, прэзідэнцкая кампанія ў Злучаных Штатах Амерыкі, і тут я цалкам згодны з Юрам Драхакрустам, паўплывала на актуальнасць гэтай праблемы. Раней у США падкрэслівалі толькі важнасць і становчасць гэтага пагаднення. Яно супер надзвычайнае, і калі яно будзе падпісанае, то ў свеце з'явіцца зона свабоднага гандлю і капіталу коштам прыкладна ў палову ўсяго ўсясветнага валавага ўнутранага прадукту. Такога ніколі не было, і гэта, канешне, будзе супер з'ява. Ініцыятыва аб хутчэйшым пачатку трансатлантычнага гандлёвага і інвестыцыйнага партнерства сыходзіць з Вашынгтона, ну і Злучаныя Штаты, пра што ўжо тут казалі, зацікаўленыя, каб адпаведныя дакументы падпісалі да канца сёлетняга году, аднак Брусель не спяшаецца. Чаму, ўжо Юра казаў, шмат хто баіцца, што асобныя сектары эканомікі еўразвязу не вытрымаюць канкурэнцыі з амерыканцамі. І хто тут мае рацыю, а хто не, пытанне непростае. Справа ў тым, што ў рэчаіснасці ацаніць наступствы і выгады пагаднення пакуль амаль немагчыма. Кажу, што яго тэкст застаецца засакрэчаным. Я па меншай меры не чуў, што дзесьці гэты тэкст можна было б паглядзець.
Кавалак зліў Вікілікс. І гэта, дарэчы, і падліло алею ў вагонь. Вікілікс здолеў скрасці і апублікаваць кавалак, не ўвесь, але значны кавалак дамовы.
Так вось з таго, што ўжо стала як бы вядомым, выпадае, што еўразвязу давядзецца значна знізіць ровень стандартаў у сацыяльнай, прававой і экалагічных сферах, каб амерыканскія тавары трапілі на еўрапейскі рынак. І Вашынгтон вось пагражае скараціць экспорт аўтамабіляў з еўразвязу ў США, калі Брусель адмовіцца набываць больш амерыканскай сельскагаспадарчай прадукцыі. Акрамя таго, Вашынгтон хоча адмяніць прынцып еўразвязу, згодна з якім прадукты, а гэта тычыцца любога чалавека, могуць быць дазволены для продажу толькі калі даказана, што яны не наносяць шкоды здароўю людзей і навакольнаму асяроддзю. У выніку на еўрапейскі рынак могуць патрапіць генетычна мадыфікаваныя прадукты і расліны. Барак Абама у красавіку быў у Нямеччыне. Ён пастараўся развеяць занепакоенасць еўрапейскіх партнераў, і Абама заявіў, што пагадненне дазволіць прыбраць тарыфы, спрасціць працэдуры, зняць адрозненні ў рэгуляванні, спрасціць гандаль для ўсіх, у тым ліку для малога бізнесу. І ў канчатковым рахунку рэалізацыя дакументу прывядзе да эканамічнага росту і стварэння новых працоўных месцах па абодва бакі Атлантыкі. Ну, гэта як бы тэорыя, чаму так выступае прыхільна да гэтага. Это пагадненне Абама таксама зразумела, падпісанне такого пагаднення да канца ягона прэзідэнцкага тэрміну было б надзвычай моцным завяршэннем ягонай прэзідэнцкай кар'еры. Але што будзе, я тут не бяруся прагназаваць. Адзінае магу вот сказаць, што ў мяне была тая ж думка, якую ўжо агучыў Юры Дракахру, што раней вялікім прыхільнікам Вашынгтону быў Лондон, але цяпер, калі Вялікая Брытанія пакідае еўразвяз і голас фактычна губляецца, узнікае даволі новая сітуацыя вось у гэтай галіне, і таму тое, што пагадненне будзе падпісана, я асабіста ў гэта веру. Адзінае пытанне, як хутка гэта адбудзецца.
Я думаю, тое, што перамовы былі прыпынены на пэўны час, гэта вельмі лагічна. З улікам таго, пакуль адзін з кандыдатаў у выбарчай кампаніі ЗША выступае катэгарычна супраць гэтага пагаднення. Навошта рабіць тое, што можа проста не спатрэбіцца літаральна праз два месяцы, таму лагічней было б взяць паўзу. Хаця заўважу, Хіларі Клінтон ужо не раз крытыкавала і нават, скажам, сцібалася з Дональда Трампа з нагоды ягоных выступаў супраць гэтага міжатлантычнага пагаднення. Па-першае, яна прыгадала, што ён сам размяшчае свае вытворчасці на аутсорсінг, то есть у іншых краінах, у краінах развіцця. А па-другое, смялася наконт таго, што нават ягоная кепка з надпісам «Зробім Амерыку зноў вялікай», зробленая ў Кітаі. Ну, гэта такая тактычная перашкода, але пагаджуся з вамі, што ёсць і вялікія такія стратэгічныя, скажам, моманты, аспекты перашкоды, якія кажуць пра тое, што падпісанне і нават выпадку перамогі Клінтон будзе не вельмі лёгкім. Вобразна кажучы, вось вельмі правільна сказаў міністр эканомікі Німеччыны Зігмунд Габрыэльш, мы не павінны падпарадковацца амерыканскім патрабаванням, у нас у Еўропе свой уласны уклад жыцця. Калі коротка, то ў Еўропе, вобразна кажучы, больш сацыялізму, у США больш свабоды гандлю, больш, скажам так, капіталізму. Па-другое, Еўропе, прынамсі, самі еўрапейцы так лічаць, больш строгія правілы абароны спажыўцоў і экалагічныя правілы. То, пра што казалі, што якраз вытрымка з Вікіліпс, чаму і абурыла многіх еўрапейцаў, невядома справядліва ці не, але якраз яны палічылі, што пагадненне з США зменшыць гэтыя самыя экалагічныя і спажывецкія нормы. Еўрапейцы, што называюцца, дзьмуць на ваду ў гэтым сэнсе і сапраўды перасцерігаюцца, таго ж ёсць сапраўды нейкія грамадскія стэрэатыпы і пакуль грамадства яшчэ не мае нейкай цвёрдай думкі на конт гэтых самых ГМА, генетычна мадыфікаваных арганізмаў. І гэта толькі адзін прыклад. Другі прыклад – это сапраўды адчыненасць рынкаў. Мы ведаем, што ў той жа Еўропе даволі вялікі ёсць дапамога з боку дзяржавы еўрапейскім фермерам. У Амерыцы гэта практыка не такая. І еўрапейцы, асабліва французы больш за ўсё там процент, яны проста падтрымліваюць сваіх фермераў з бюджэта. І натуральна, што вольны конкуренции, калі казаць так абстрактна, вот тэарэтычна, мне здаецца, што еўрапейскія фермеры прайграюць амерыканскім. І гэта безумоўна тыя пытанні, якія стануць, калі падпісанне зноў пачне абмяркоўвацца.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што шукаюць улады на банкаўскіх картках беларусаў? Ці адменяць артыкул аб незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і чаму ЗША і Еўразвяз не могуць прыйсці да згоды на конт трансатлантычнага гандлёвага партнерства. Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».